kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Qophii dubartootaa kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf dubartootaaf shamarran oguma adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan kun har'aa shamarree umriin waggaa 16 oguma adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaan Ballaxati. Meelaan artistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee dizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Oguma fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti.
Egaani fakkii kaasuu kan jammare bara 17 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi jiru ture, manatti galee ture, achuma keessan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadummoo artistii Lammaa Guyyaadha. Achuma irraa kakeen fakkii kaasuu jammare jechuudha.
Tole, ganama Lammaa Guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'aniidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee 17 ijoolleedha jechuudha yeroo sana. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkiin yeroo jammaraa kaasee viidiyoota garaagaraa laaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinyoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaase moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse meelaal?
Ogummaa kana uumamumaan hin qaban ture. Achumaan irraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa laaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole, amma ammaatti fakkii maal fa'adha kan itti kaastee kan itti ittiin beekamte?
Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Nelsen Maandeellaa mana barumsaa jedha ture kan hin kaasee. Achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaaseen jira. Tiktookii jammaruudhaan fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaadha jechuudha.
Tole, fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammaammaatti dorgommii amma kanatti yoon jiru ta'eyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture. Ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaani. Fakkii ijoolleen dandeettii qaban akka godina Qilleen Wallaggaatti meedaaliyaa fudhachaa jira jechuudha.
Fakkii isa kan Maandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argadde.
Tole, eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eeyyuu si badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoo?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ati ittiin dorgomte moote keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateef akka gaanfa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taateedhaanidha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsen Maandeellaati naan jette. Isaanii noo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Neelsen Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa barannaa'edhaanidha. Fakkii Nagaasoo Gidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Gidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damidooloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudhaan fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha.
Hojiin fakkii kaasuu oguma mataasaa qaba. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jette isuma ofii keetii yaaddee hojjettamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa? Namni si gorsu jiraa? Mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoti kee biraa gorsa argatteetta yookaan hiriyoota hojii akkasiirratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsanaa godhani. Akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisan guutuudhaan deeggarsanaa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.
Fakkii ati kaastu fakkeenyaafi anillee oguma isaa yoon qabaachuudha baadhee. Waan adda addaa gargaaramuudhaan halluu gargaaramuudhaan warri fakkii kaasan jiru. Ati maal gargaaramta? Maal gargaaramta fakkii kee kaasuudhaaf?
Fakkii koo kaasuudhaaf bilaakii fi waayitiidhaan hin kaasa. Irsaasii fayyadamuudhumaan hin kaasa. Ammaaf kalariidhaan kaasuun jammar.
Irsaasiidhuma qofaadhaan kaafta?
Irsaasiidhumaan hin kaasa.
Inni ati itti badhaasa argatte irsaasuma qofaan kaafte?
Irsaasuma qofaanidha.
Tole, ati nama umriin kee ammam waggaa meeqa?
Waggaa 16 dha.
Kutaa meeqa baratta?
Kutaa 11 baradha.
Gara fuula duraatti akeekii kee maali?
Gara fuula duraatti kan hin ta'u barbaadu professional designer dha. Karaa fakkiitiin immoo fakkii kana abstiraaktiidhaan jammaree guddifachuun barbaada jechuudha dabalataan.
Dizaayinarii yeroo jettu dizaayinarii maalii ta'uu barbaadda?
Uffata aadaa Oromoo amma isarra jirurra caalaa yoon guddise baay'inatti tola. Biyyoota gara biraattis raabsuudhaaf jechuudha.
Dandeettii dizaayinii gochuu qabda moo yookaanis fedhuma isaa duwwaatu si keessa jira gara fuula duraatti kana ta'uun barbaada jette?
Lakkee uffata hodhuudhaanis uffatoota garaagaraa dizaayin gochuudhaan qamsoota nan hodha.
Uffata ofii keetii huccuu dizaayinii goote qabdaa?
Jira huccuutan dizaayinii goggoodha jiru.
Egaa ammaati oguma lama qabda jechuudha. Fakkii siin kaaftaa dizaayinariidha si jechuudha.
Akkasidha.
Huccuu ati kanaan dura dizaayinii goote ofii keetii hodhitaa huccuu sana?
Huccuucha sofuma kootiin hodha. Amma uffaticha raabsuu biraan geenye garuu uffatuma nu hodhee mana jijjiiru.
Ati egaa umriin kee ijoolleedha. Warra si booddeedhaan dhufan yookaan hiriyoota kee dizaayinarii ta'uu barbaadanii yookaanis immoo fakkii kaasuu barbaadanii fi ergaati qabdu maali?
Ani egaa akkuma jechuu barbaadutti yoo ta'e namni tokko saksasii ta'u yoo barbaade waan hundumaatti harka laachuu dhiisuudha. Isaanis haalonni baay'een jiraachuu danda'u naannoo keenyaa garuu isaaniin mo'annee yoo harka laatiin deemne mo'anna dhiyaata.
Hawaasa keessa jirtus haa ta'uu yookaan bulchiinsas haa ta'uu gara fuula duraatti warra ogeessa oguma akka keetii qabanii fi jajjabina akkamii yoo isiniif kennan wayya? Maalirraa eegda? Mootummaas haa ta'uu bulchiinsa naannoo hawaasa keessa jiraattu maalirraa eegda hojii hojjettu kana akka isaan jajjabeessaniif?
Akka naannoo keenyaatti egaa fakkiin kun iddoo guddaan itti laatamu. Garuu bakka guddaatti laatanii hawaasa keenya keessattis barame. Baay'ee natti tola jechuudha. Nu jajjabeessan ijoollee dandeettii akkasii qaban kana meeshaalee garaagaraa kennuufiidhaafis yoo ta'e karaa garaagaraatiin yoo gargaaran baay'ee ariifii natti fakkaata.
Kanaan dura garuu siinis haa ta'uu ijoolleen akka keetii oguma akkasiirratti bobba'anii jiran yookaan fedhii akkasii qaban kan isin jajjabeessuma karaa mana barumsaas haa ta'uu karaa hawaasaas haa ta'uu kan isin jajjabeessa jira amma ammaatti?
Lakkii amma ammaatti namootuma dhuunfaa yoo hin deeggaran malee akka waajjirootaatti namoonni wanta kana jajjabeessan badaan jiranii yoo jijjiraatan garuu baay'ee ariifii ta'atudha. Ijoollee baay'eetu jira mana isaanii keessa kan hin mul'anne. Isaaniif yoo jajjabina godhanii baay'ee ariifii ta'a. Ammaaf deeggarsiin jiru.
Jirummoo ijoolleen akka keetii oguma si fakkan kee fakkaatu irratti bobba'anii yookaan fedha isaa qabanii ituu fedha qabaatanii garuu waan ittiin hojjetan dhabanii rakkachuudhaan yookaan hamlee nama isaaniif kennu dhabuudhaan warri booddeettafanii yookaan immoo warri hojjechuu jalqaban hiriyoonni kee jiru?
Hiriyoonni baay'een jiru ijoolleen dandeettii kana qabanii garuu namoonni amma kana ilaalcha gaarii qabaataniif hin jiru. Namoonni jajjabeessan amma kanatti waan jirree fi badaa hojii kana keessa isaanii amma kanatti kakka'umsan argatan jechuudha. Yoo qabaatan iyyuu amma kanatti kakka'umsan argatan kanaaf booddeetti deddeebi'aa jiru.
Tole egaa carraa kanaan hawaasa naannoo isa ta'uu, bulchiinsa naannoo isa ta'uu, ogummi fakkii kaasuu, dizaayinarootii baay'een ijoolleen dandeettii adda addaa qaban jiru sababa ta'eef carraa kanaan ijoolleen akkasii oguma isaan qaban keessa isaaniitti akka inni guddatuu fi hawaasi naannoo ijoollee akkasii akka inni jajjabeessu maqaa hordoftoota keenyaa maqaa sagalee Ameerikaatiin nuyis gama keenyaan ergaa dabarsinaa. Shamarree Meelaal Ballaxa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Ayyee sanillee baay'ee galatooma.
Kun qophii muuziqaati. Qophiin muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa sirba Naasir Saaladdiin hin jalqabna. Marsanii nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaa fooni. Si malee
si fedhaan si loomtuu manoo yoomu garaan si jaallatu siin si noomu.
Si malee
ofumaa nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaa fooni.
Si malee
ofumaa nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaa fooni.
Damma siif na boola damma daamuti ya jeetu guyyaan si na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu.
Walalaatu siif baraano
dalka waarii raffisu dalka waarii raffisu mi malli maal yaa shakkitu.
Nadi damma siif na boola damma daamuti ya jeetu guyyaan si na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu.
Walalaatu siif baraano
dalka waarii raffisu dalka waarii raffisu. Malli maal yaa shakkitu.
Sambaleta jidha warra fannee, beekamiin dhagaa nalee, jaalala joollummaa waliin barree.
Kacha waliin amannee, sambaleta jidha warra fannee, beekamiin dhagaa nalee, jaalala joollummaa waliin barree.
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophii muuziqaa kana kan isiniif qindeessee dhiyeessu kan Bakka Gumuruudha. Keessaa har'aa kan waa'ee isaa walitti himnu nama Marvin Gaye jedhamuuti. Ebila lama bara 1939 Washington DC'tti dhalate. Abbaan isaa luba waldaa kiristaanaati. Marvin faarfannaa kan jalqabese achuma waldaa abbaa isaa keessatti. Bara 1960 amma 1970 keessatti sirbootan akaakuu sool jedhamanuun beekamtii guddaa nama argateedha. Yeroo lama fuudhee erga hiikee booddee dhuma irratti gara mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaa wajjiniin yeroo baay'ee wal loluu turan. Abbaan isaas guyyaa tokko aaranii ilma isaanii rasaa isaanii rukutan. Marvin Gaye ebila tokko bara 1984 dhalatee waggaa 45 Los Angeles keessatti du'e. Abbaan isaas qabamanii waggaa 3 erga hidhamanii booda mana hidhaa keessatti du'an. Sirboota Marvin Gaye keessaa har'aa fi isa Let's Get It On yookaan Mee Irra Hageenyu jedhu mi'eeffachaa isas ayyaadan.
kun qopidan nama muzika sagale America saganta afan oromo ram isini darbuda
muzika harra kanumani irrawata torbani muziko tabratini amma walitti de minutti bakajirta lutti fayyata asnin jenna andafqadu morodati
Ah,
Qophiin namanna muuziqaa har'a kanumaani raawwata. Torbani muuziqoota biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata asniin jenna. Andafqaadu Morodaati. Raawwata torbani muuziqoota biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaata asniin jenna Andafqaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.